Milé bratři a sestry, vážení přátelé, já jsem moc rád, že můžu být zase v Olomouci a trávit s vámi sobotní bohoslužbu. Jsem moc rád, že zde můžu potkávat své bývalé spolužáky, že zde můžu potkávat naše současné studenty, ale prosím vás, neočekávejte nějaké složité teologické kázání, protože přicházím s takovým až prostinkým tématem, které ale mě oslovuje a rád bych ho s vámi sdílel a doufal, že osloví i vás. Začal bych možná tak netradičně, že bych vám rád přečetl několik modliteb. Jsou to židovské modlitby a my se pouze domníváme, z jaké asi doby jsou, protože je předpoklad, že jsou někdy z doby kolem roku 100 až 150, což znamená, že možná tyhle ty modlitby už znal Ježíš Kristus, nebo že v jeho době tyhle modlitby byly známé, nebo minimálně nějaké, které tomu byly velice podobné. Takže pokud chceme si udělat takový obrázek, jak vypadaly židovské modlitby v době Ježíše Krista, tak tyhle tomu pravděpodobně budou velice blízké. Takže zaposlouchejte se prosím do několika židovských modliteb z doby Ježíše Krista, nebo těm modlitbám se říká berachy. Požehnaný jsi, jehož slovem povstal svět, ať je požehnán, požehnaný. Požehnaný jsi tvůrce počátku, požehnaný jsi, jehož slovo je činem. Požehnaný jsi, který usoudí a vykoná. Požehnaný jsi, který má slitování se zemí. Požehnaný jsi, který má slitování se všemi tvory. Požehnaný jsi, kteří udílí dobrou odměnu těm, kdo se ho bojí. Požehnaný jsi, který žije věčně, stále trvá. Požehnaný jsi, který vysvobozuje a zachraňuje. Požehnané je jeho jméno. Další modlitbu otevřu. Ta zní, ať je velebeno tvé jméno na věky, náš králi, Bože svatý a veliký, králi na nebi i na zemi. Neboť tobě, Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, náleží píseň a dobrořečení, chvalospěv a oslava, moc a panování, vítězství, velikost a sláva, velebnost, svatost a vláda, žehnání i díku vzdání od nynějška až na věky. Požehnaný jsi, Hospodine, všemohoucí králi, veliký, chvále všemocný. Další modlitbu budu číst. Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, králi světa, který přivádí spánek na mé oči a dřímotu na má víčka. Dopřej mi, Hospodine, můj Bože a Bože mých otců, abych odpočinul v pokoji a vstal v pokoji, aby mě neděsily mé představy nebo špatné sny a myšlenky a mé lože bylo před tebou bez poskvrny. To je modlitba na dobrou noc. A přečtu ještě jednu, nebo dvě. Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože a Bože našich otců, Bože Abrahamův, Bože Izákův, Bože Jákobův, Bože veliký, mocný a hrozný, Bože nejvyšší, který ve své dobrotě a prokazuje milosrdenství a je pánem všeho, který je pamětliv zbožnosti otců a přivede vykupitele jejich potomkům pro své jméno v lásce. Králi, pomocníku, zachránče a štíte, požehnaný jsi, Hospodine, štíte Abrahamův. Ty jsi mocný na věky, Pane, ty oživuješ mrtvé, zachováváš živé v lásce, v hojném milosrdenství oživuješ mrtvé, pozdvihuješ všechny, kdo klesají, zachovávají tvou věrnost a ty ji zachováváš těm, kdo spí v prachu. Dál ta modlitba pokračuje. Poslední modlitbu, kterou chci otevřít. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. A dál tu modlitbu, věřím, znáte. Já jsem úmyslně přečetl několik těch židovských modliteb a potom modlitbu Otče náš, abychom si uvědomili ten kontrast. Vnímali jste ho, cítili jste ten obrovský kontrast mezi těmi židovskými modlitbami a tou prostotou, jednoduchostí té modlitby Otče náš. Ale to, co je na té modlitbě Otče náš asi nejzásadněji odlišné, je právě to oslovení. Když se podíváme na všechny ty židovské modlitby, tak oni oslovují Boha jako krále. A často právě ty modlitby zdůrazňují moc, velebnost, důstojnost a velikost Boží. Ježíš, když učí své následovníky, tak použije prosté slovo otec pro oslovení. Prosté, jednoduché a velice jiné, než bylo slovo, které byli zvyklí používat lidé tehdy při modlitbě. Když dnes někdo se modlí a osloví Boha Otče, tak nám to už nepřijde tak jiné. Ale pro tehdejší posluchače to muselo být něco velice zásadního. Když se podíváme, kolikrát Ježíš Kristus mluví o Bohu jako o Otci, tak nacházíme v evangeliích více než 100 odkazů, kdy Ježíš mluví o Bohu jako o Otci. Všimněte si, porovnejte, kolikrát Ježíš Kristus mluví o sobotě, kolikrát mluví o desátcích, kolikrát mluví o nějakých jiných věcech, které my považujeme za důležité pravdy. Zdá se, že to, co Ježíš primárně akcentuje, to, co možná pro něj je nejdůležitější, je to, aby jeho následovníci vnímali Boha jako Otce. A jelikož my tohleto často bereme už jako samozřejmost, tak já bych právě dnes chtěl s vámi otevřít téma Bůh jako Otec. Bůh jako náš táta. Byl zde už přečten text z Římanům z 8. kapitoly, 13. a 15. verš. Můžeme si přečíst ještě další, například 1. Jan 1 až 3. Jestli máte Bible, prosím, otevřete si. A evangelista Jan tam píše. Jan, 1. Janův list 1:1. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na to, co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme, slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Pro Ježíše i pro učedníky bylo to, že Ježíš Kristus je naším Otcem, něco velice důležitého. Přitom to, že si Ježíš Kristus vybral zrovna tohle označení, můžeme označit za trochu takové paradoxní. Já to možná ukážu na jednom takovém příkladu. Když se, my už dneska nevíme kdy přesně, ale někdy kolem 2. století před Kristem, když se sešli, údajně jich bylo 72 rabínů, kteří měli na žádost údajně jednoho panovníka přeložit hebrejskou Bibli do řečtiny. Tehdejší svět byl řecký, mluvilo se řecky a vlastně v řečtině neexistoval překlad Bible a lidé, kteří neuměli hebrejsky, si ji nemohli přečíst. A tak údajně tento pohanský král požádal židovské znalce, aby přeložili Bibli do řečtiny. A tak vznikl překlad Bible do řečtiny, který dodneska známe jako Septuagintu, nebo se označuje písmeny LXX, i třeba v našich úkolech sobotní školy jste se s tím určitě setkali, řecký překlad hebrejské Bible do řečtiny. Tak ty rabíni, když tu Bibli překládali, tak narazili na jeden problém. Když překládali knihy Mojžíšovi, konkrétně Exodus, a tam se mělo mluvit o svatostánku, tak v tom svatostánku se něco dělo. Lidé se tam sešli a uctívali Boha. Oni to měli popsané v té hebrejské Bibli, ale přemýšleli, jak tohle popsat řecky. Přemýšleli, jak popsat to slovo, které my v češtině používáme jako bohoslužba. To je to, co se dělo v tom svatostánku, bohoslužba. Jenže jak to přeložit do řečtiny? Proč to byl takový problém? Protože ať vzali jakékoliv řecké slovo, tak to řecké slovo bylo nějak spojeno s pohanskou modloslužbou. A oni řekli, přece nemůžeme, jako to, co se dělo ve svatyni svatých, označit stejným pojmem, jaký Řekové používají pro Boha. Dia nějakého, nebo prostě jakéhokoliv jiného. To se přece nehodí. To je přece znesvěcení až toho pojmu. A tak přemýšleli, až si vlastně vymysleli svoje nové slovo, leiturgeia, služba lidu, které vlastně jako nebylo nijak zatížené pohanskou modloslužbou a oni použili to slovo. Proč? Protože se chtěli vyhnout zatíženým pojmům. Chtěli se vyhnout pojmům, které, když by ten člověk četl v tom řeckém překladu, tak by se mu vybavilo něco jiného. On by tam přečetl nějaké to slovo řecké a už by se mu vybavilo, jak šel do chrámu a tam uctíval prostě nějaké božstvo. A to oni nechtěli. Vemte, že Ježíš Kristus něco velice podobného riskoval s námi, když použil slovo otec. Ať chceme nebo nechceme, každý z nás to slovo otec máme nějak zatížené už. Jsou mezi námi tací, kteří měli to štěstí, že měli dobré otce, dobré táty. Jsou ale mezi námi takoví, kteří neměli to štěstí. A buď otce neměli vůbec, anebo měli špatného tátu, který je třeba byl, nešel jim dobrým příkladem, který svoje děti využíval, lhal jim, nebo je třeba i zneužíval. Pro takové lidi slovo otec je velice zatížené. Je to něco, pod čím oni už mají spoustu představ, spoustu vzpomínek negativních. A i my, a já se mezi ně díky Bohu řadím, kteří jsme měli dobré otce, tak stejně byli to hříšní lidé a měli svoje chyby. A když se řekne slovo otec, i jestli jste měli dobrého otce, stejně to máte spojené i s nějakými chybami toho otce, i s něčím, co ten člověk, byť se snažil, nedělal dobře. A přesto Ježíš Kristus si vybral tohleto slovo, zatížené, to slovo, které už máme všichni s nějakým předznamenáním, a použil ho. Proč? A já jsem našel několik důvodů, proč, a těmi důvody bych se chtěl zabývat. Ten jeden, možná to bude znít paradoxní, je, že to naznačuje určitý právní vztah. Víte, my dneska, když se narodí dítě, tak říká se, že maminka je nesporná a otec je vždycky s otazníkem. Jo? To zní takové jako ten bonmot. Každopádně dneska už to tolik neplatí, tenhle ten bonmot, protože existují různé testy DNA a tak, a když by si člověk nebyl jistý, nebo já nevím co, udělá si test a zjistíte, je to jeho dítě, není to jeho dítě. No ale v tehdejší době žádné testy DNA neměli. Neměli žádné metody. Jediná metoda bylo jako podívat se, jestli je to podobný tomu tátovi nějak. Já jsem prosím vás nikdy nepochopil tyhle ty s těma podobnostma. Jo? Mně vždycky ty miminka přišly v podstatě všechny stejný, ale ženy mají na to nějaký jiný smysl vyvinutý, protože říká se, že my muži rozeznáváme dvě barvy, že jo, červenou a růžovou, a ženy rozeznávají asi 500 odstínů ještě mezi tím. Tak podobně to mají ženy s těma miminkama. Jo? My rozeznáváme, že to má velký nos, malej nos nebo žádnej, ale ženy rozeznávají asi 15 000 druhů nosů prostě, jo, a potom se podívají to miminko prostě úplně stejný jako všechny ostatní a řekne celý prostě strejda Pepík, jo. Já si říkám, kde to vzali, jo. Jediná podobnost se strejdou Pepíkem je, že mají taky dvě oči a taky dvě uši, jo, a jinak tam nevidím jako vůbec nic, jo. Ale prostě ženy to někdy takhle mají. Jenom si dovolím takovou malou odbočku. Jedni rodiče šli se svým synkem na návštěvu k lidem, kterým se narodilo miminko. Ale to miminko se narodilo trochu handicapovaný a nemělo uši. Tak to je právě už to, co my ty muži rozeznáme. Jo? Když už to nemá uši, to vidíme, že je to trochu jiný než ty jiný miminka. A oni se báli, že ten jejich chlapeček prostě bude mít na to nějaký připomínky a že to nebude vhodný, tak ho maminka doma pérovala, říkala, ne, abys tam měl nějaký blbý připomínky. Vůbec, jo, tak a u těch dětí, já mám taky malý děti, tak vím, že to takhle je, prostě vůbec máš zakázaný slovo uši. Prostě to nesmíš vyslovit, tohle slovo. Jestli jo, tak doma dostaneš prostě. A tak chlapec nainstruovaný přišel na návštěvu, věděl, že uši nesmí zmínit prostě ani za nic. Přišel, koukal se na to miminko a říká, to miminko, to má moc pěkný oči. No a ta maminka byla potěšená, říká, to je od tebe hezký. A on říkal, a má dobrý oči? A ta maminka řekla, jako ano, doktoři říkali, že má dobrý oči. A on říkal, to je dobře, protože kdyby potřeboval brýle, tak je v háji. Ale tohle je prostě to, co my teda jako muži dovedeme rozeznat, ale jako ty drobné niance ne. A teď vemte, že vlastně v té době, v tom starověku, když se narodilo to miminko, tak jak určit, že je to miminko opravdu synem nebo dcerou tohodle člověka? Žádné DNA testy nebyly. A tak byla jediná věc, právní vyjádření. A to bylo, když se ten otec k tomu miminku přiznal. Když otec řekl, tohle je moje dítě, tak to prostě bylo jeho dítě. A nikdo to neměl právo zpochybňovat. Vznikaly dokonce paradoxní situace. Jo. Tatínek bílej jak křída, maminka bílá jak křída, narodil se černoušek. Ale když tatínek řekl, tohle je moje dítě, tak to prostě bylo jeho dítě. To, že si okolí myslelo, kdo ví co, to už je jako jiná věc, ale prostě právně to bylo jeho dítě. To vyjádření otce, že se přizná k tomu dítěti, bylo vlastně právní závazné vyjádření, ano, já jsem jeho otec a tohle je moje dítě. A to je přesně to, co Pán Bůh dělá směrem k nám. A co myslím, že Ježíš Kristus chtěl, abychom si uvědomili, když o Bohu mluvíme jako o otci. Efeským 1. kapitola 15. verš, jestli máte Bible, tak si prosím najděte. Efeským 1. kapitolu. Tam v 5. verši se říká, ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. To je prosím vás právní formulace. On se rozhodl, on nás určil, abychom rozhodnutím Boha byli přijati za syny. On nás adoptoval. On neřeší to, jestli tam je podoba. On neřeší to, jestli tam je nějaká shoda mezi námi a otcem. Ale ten otec řekl, ano, tohle jsou moje děti. A v té chvíli se stáváme jeho dětmi. Když Ježíš Kristus označil Boha za našeho otce a Bůh nás označuje za své děti, tak se reálně stáváme těmi božími dětmi. Bez ohledu na to, jak se my cítíme, jak jsme mu podobní, anebo co si o tom myslí okolí. Ta druhá věc, kterou možná Ježíš Kristus chtěl sdělit a kterou sděluje tím vyjádřením, je určitá intimita. To řecké slovo páter to říká jenom do určité míry. Je to slovo, které má v sobě důstojnost, je to slovo, které má v sobě označení otce jako hlavy rodiny. Ale Ježíš Kristus nemluvil řecky, ale on mluvil aramejsky. A on, když mluvil o otci, nepoužíval slovo páter, ale používal jiné slovo, slovo abba, aramejské slovo abba. A to, že to tak je, to nám dosvědčují evangelisté, ale dosvědčuje nám to například i apoštol Pavel v tom třeba textu z Římanům, který jsme četli před kázáním. My máme Boha nazývat abba. A abba je jiného řádu slovo než páter. To nemá v sobě tu důstojnost, to nemá v sobě to označení hlavy rodiny. Slovo abba je v aramejštině domácí označení otce. V češtině bychom řekli, je to ekvivalent slova táta nebo tatínek. Bůh se s nám snaží sdělit, že k nám chce mít důvěrný vztah. Nejenom, že nás adoptuje, ale on chce mít k nám vřelý vztah. Chce být naším otcem, naším milujícím otcem. A chce, abychom jeho tak vnímali. Říkal jsem, že v evangeliích Bůh označuje otce více než 100krát. Paradox je možná, že když mluvíme o podobenstvích Ježíšových, tak v Ježíšových podobenstvích se o Bohu jako o otci, tam se občas mluví o otci, ale o Bohu jako o otci se mluví jenom asi ve 3 podobenstvích. A jedno z nich, které si myslím, že je takové až jako programové vyjádření, bych chtěl s vámi otevřít. Vy to podobenství určitě velice dobře znáte. Lukáš 15. kapitola. A tam od 11. verše. Lukáš 15, 11. verš. A přestože to podobenství většina z vás velice dobře zná, já si dovolím aspoň část toho podobenství přečíst. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařelým životem svůj majetek rozházel. Přeskočíme. Dvacátý verš z půlky 20. verše. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu a objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti tobě, proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho má zase doma, živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A měj si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi se mnou stále a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Někdy nám v tomhletom podobenství uniká jeho hlavní význam. My totiž často ve výčitkách svědomí za svůj vlastní život, kdy se cítíme zbloudilí od Pána Boha, se máme tendenci vzhlížet v tom marnotratném synu. A jelikož tohleto neděláme jenom my, ale dělali to celé dějiny křesťanů, tak to podobenství se jmenuje o marnotratném synu. Někdy nám přitom ale uteče, že to podobenství o marnotratném synu není. Protože když si ho přečtete, tak zjistíte, že hlavní postavou toho podobenství je přece otec, a ne ten syn. To podobenství je především o tom otci. Je to podobenství o otci, který má dva syny, z nichž ani jeden se úplně nepovedl. To je z toho podobenství zřejmé. Ten jeden, mladší, je prostě grázlík. Typický takovej grázlík, který se rozhodne pumpnout tátu, vzít si dědictví ještě než táta zemře a ten táta mu na to přistoupí. A my bychom možná řekli, že ten táta je měkej, ale ten táta mu na to prostě přistoupí. On to vezme a odejde. Rozfofruje ty peníze a když si neví rady, tak se vrátí zpátky a otec ho přijme. Ten druhý syn, ten sice není v téhleté škatulce grázlík, ten je ve škatulce takového toho hodného syna, takového toho, co dělá ty správné věci. Ale k otci nemá příliš dobrý vztah. A to poznáme z toho rozhovoru, který tam probíhá. On otce obvinuje, on má za to, že mu otec křivdí, že otec se vůči němu chová nefér a prostě hrne na toho otce akorát spousty výčitek, zdá se, že výčitek za svůj život, ze kterým není spokojený. A tak má otec dva syny, který se ani jeden nevyved, oba ti synové vůči otci mají prostě nějaký problém a to podobenství sleduje, jak se ten otec s tím vypořádává. To první, co mě v tom podobenství oslovuje silně a co mě přijde, že je důležité, je, že ten otec umí čekat. Protože já nevím, jak dlouho trvalo, jak dlouhý byl interval mezi tím, co ten nezdárný synek odešel a vrátil se. Ale jako pokud ten otec nebyl úplně chudý, což z toho podobenství jako vyplývá, že ne, tak těch peněz, které zdědil, asi nějaké byly. A nezdá se mi, že by to zase jako rozházel za týden. No, i když jako jsou dneska takový lidé, kteří jsou schopni utratit miliardu za týden, ale prostě pořád mě přijde, že tam musel být nějaký časový jako horizont. Nehledě na to, že on tam prodělá pak tu zkušenost, že vlastně hledá si práci, až nakonec skončí jako ten pasák, že jo? Takže všechno to jako nasvědčuje tomu, že se zdá, že mezi tím je nějaký časový horizont, který byl v řádech měsíců, ale spíše let. A o to je potom obdivuhodnější ta poznámka z toho 20. verše, kde je napsáno, když byl daleko, otec ho spatřil a hnut lístostí běžel k němu, objal ho a políbil. Zdá se, že ten otec ho nezahlédl náhodně, ale že ten otec ho očekává. Že ten otec na něj trpělivě čeká, až se vrátí. Přitom se zdá, zase je to prosím vás domněnka, ale myslím si, že podložená, že nebylo případně tak těžké toho syna vyhledat. Protože minimálně brácha má dost informací o tom, co dělá. Jo? On ví dokonce, s kým ty peníze utratil, skoro z toho se zdá v podtextu, že mu to trochu závidí, ale minimálně bratr je velice dobře informován. Kdyby otec chtěl, tak taky zřejmě může být informován. Možná by toho syna i mohl vyhledat. Možná by za ním i mohl přijet do nějakého toho cizího města. Ale ten otec ví, že tohle by nebyla ta správná cesta a tak očekává. Jestli to podobenství nám má vyprávět něco o Ježíši, o Bohu jako otci, tak nám říká, že Bůh je ten, který umí na nás čekat. Který nás netlačí, ale umí počkat, až my si k některým věcem dozrajeme. To druhé, co z toho podobenství úplně tak jako vystupuje nahoru a je zřejmé, že ten otec umí přijímat. Přijímá toho syna, když se vrací. A to my z toho podobenství vidíme jako zcela zřetelně, že jo. Přijme ho s otevřenou náručí, dá mu, zahrne ho prostě zase zpátky tou láskou otcovskou. Ale ono možná ne tak úplně zřetelně, ale jde to vidět i z toho vztahu k tomu staršímu bratrovi. Jako, víte, ten otec by taky klidně mohl říct, jako, prostě dej s tím pokoj, jo, neotravuj, jo, zase ty tvoje řeči prostě, jo, furt, jo, tohle vždycky máš, tyhle ty řeči, prostě dej pokoj. A nebo, když mu tam skážou, že prostě ten starší nechce jít dovnitř a trucuje. Já mám teďka pro nás děti ve stádiu, kdy jsou v tom období vzdoru, jo. Můj syn občas odpochoduje s rukama takhle založenýma prostě jde. A jako moje řešení je prostě běž, že jo. Tam máš vedle místnost, můžeš tam být, jak dlouho chceš. On samozřejmě za chvilku zase připochoduje zpátky, protože ho to tam nebaví, že jo. Ten otec klidně mohl říct, tak ať si trucuje, no, prostě, tak fuh, ať tam je. Já bych ho tam prostě asi nechal, jo, toho druhého syna. Ale ten otec umí přijímat nejenom toho mladšího, ale i toho staršího. On vyjde zven a diskutuje s ním. A mě by hrozně zajímalo, ale já se totiž domnívám, tak jak nám to podobenství představuje toho otce, moc si nedovedu představit otce, který takhle jako s láskou přijme toho mladšího syna, že by opravdu za celou dobu tomu staršímu nedal ani kůzle, aby se poveselil. Jako mě to nesedí do toho profilu toho otce. My tam totiž nikde nemáme, jestli to byla pravda nebo nebyla. Že jo? My tam máme, že to jenom ten starší syn vychrlil na toho tátu. Ale já si dovolím to slovo toho staršího zpochybnit. Já si myslím, že tomu tátovi křivdil. Že to tak nebylo. Že ten otec určitě by mu dal, kdyby něco chtěl a tak. Ale ten otec má tu krásnou schopnost přijmout i ty jeho výčitky. Možná by mohl říct prostě takový řeči, to vůbec nebudu poslouchat a odejít. A on místo toho dál s ním diskutuje. A mě to ukazuje na krásný charakter Boha, který umí nejenom očekávat, ale který umí také přijímat. Přijímat nás s našima chybama, s našima řečma, s naším obviňováním, který někdy na Pána Boha taky máme tendenci chrlit. No a to třetí, co v tom podobenství je a co je aspoň pro mě nejvíc překvapující, je ta malinká zmínka, která se tam objeví, když on řekne, oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Pojem, který je tam použit pro prsten, je totiž pojem, který se používá pro pečetní prsten. A pečetní prsten byl ekvivalent v dnešní době razítka. Nebo bychom řekli nějakému pinu k platební kartě. Prostě, když mu přikáže, dejte mu oděv, dejte mu obuv. Dobře, to bychom chápali, jo? Vrátil se zuboženej. Jo? Teď si představte, že se vám vrátí vaše nezdárné dítě, alkoholik, který prostě propil. Prostě. Tak rodiče by řekli, dobře, samozřejmě oblečeme tě, obujeme tě, ale, jo, už bychom tam měli ten prst zvednutý, ale peníze teda ne. To si musíš tu důvěru nejdřív zasloužit. Jo? Tady dostaneš kapesný, 50 korun a uvidíme, jestli to neprochlastáš. A jestli teda jako se budeš chovat zodpovědně. To, co tam ten otec udělá, že vlastně ho přijme, on s ním vlastně nemá žádnou zkušenost, jo? On se mu teď ten kluk vrátil od prasečího koryta, ještě smrdí, a on mu vlastně v důvěře dá všechno, tak z mého pohledu je to až nezodpovědný, co ten otec udělá. Protože já bych se takhle nezachoval, kdybych byl na jeho místě, a přiznám se, že bych všem teda radil, ať se takhle taky nezachovají. Jo? Kdyby se vám vrátil vaše dítě alkoholik, tak si myslím, že není nejlepší jako nápad dát mu prostě pin k vašemu účtu. Protože těch zkušeností, kdy se toho zneužije, je tolik, že kde máte tu důvěru, že se to nestane znova. A právě to je na tom příběhu překvapující, ale vypovídající něco o Bohu. Bůh je ochotný až hloupě důvěřovat. Ale to je přece, prosím vás, pro nás, jestli se bavíme o našem otci, hrozně dobrá zpráva. Protože my, když budeme přicházet k otci, tak jsme nenapravitelní hříšníci. Představte si toho, nějaké ty anděle. Jo. Já si představím svýho anděla. Když já říkám, pane Bože, odpust mi to, já to už jako neudělám, tak můj anděl vedle mě kroutí hlavou a říká, udělá, zase to udělá, znám ho prostě, jo, to je na 100%, prostě, jo, já ho doprovázím od dětství, vím, jo, to jsou řeči, neodpouštěj mu to vůbec, jo, prostě to zase bude to samý, jo. A Bůh řekne, dobře. Ten anděl kroutí hlavou a říká, tohle není možný, jo, ten Bůh je naivní, prostě, jo. Ty lidi nezná. Ano, je to až naivní důvěra, která je ale právě krásná, protože nám dává šanci. Milé sestry a bratři, chtěl jsem s vámi dnes otevřít téma Boha jako Otce. Ježíš Kristus nás učí, že všichni máme na nebesích Otce. Že ten Otec se k nám přihlásil. Že ten Otec nás prohlásil za svoje děti. Ten Otec k nám chce mít důvěrný vztah. A je ochotný na nás čekat, přijímat nás a být k nám až naivně důvěřivý. Díky Pánu Bohu za takového Otce. Amen.